Velkommen hjem hedder emnet i dag, eller jeres store emne. Jeg har så taget et underemne, der hedder Slip dommen. Da Jørgen skrev til mig omkring emnet, skrev jeg tilbage til ham, du kunne ikke have valgt et bedre emne til mig. Tak for det. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til at dele sammen med jer det her emne, og også at fortælle et vidnesbyrd, og jo gerne advarer jer imod stærke scener, at når en voksen mand græder. Jeg tror ikke, det lykkedes mig at fortælle det endnu, uden at komme til at tude lidt undervejs. Men det er jo selvfølgelig, fordi det er store ting, Gud gør, og det rører mig stadigvæk, de ting, han har gjort i vores liv, og hvad det har betydet for os også som både i vores familie, men sandelig også som menighed. Så emnet, jeg vil tale om i dag, hedder Slip dommen. Og nu skal jeg se, om jeg kan få den her til at virke. Det kan jeg. Nå, jeg kan ikke få den til at skifte, kan jeg se. Så den tager alle punkterne på en gang. Det er lidt ked af, men det er der ikke noget at ved. Vi tager det sådan der. Jørgen skrev til mig spørgsmålet her. Hvordan kan vi være en kirke fuld af noget og sandhed og være et åndeligt hjem? Og det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Og det hurtige svar, det er det, jeg skrev dernede under. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Fordi vi kan aldrig selv gøre sådan noget. Det er kun noget Gud, han kan gøre i os. Det at bygge kirke er et under, når det sker. Det kan ikke bygges gennem organisation eller fantastisk dygtig indsats. Det er noget, Gud føder i os. Det er noget, han bygger. Jesus siger, jeg vil bygge min kirke. Så når I gerne vil være sådan en kirke, så er I totalt afhængige af, at Gud gør det i jer. I kan lige så lidt gøre det selv, som jeg kan stå her på scenen og løfte mig selv op ved at trække mig selv i håret. Hvis jeg skal op for den her scene, er der noget andet, der skal løfte mig. Jeg kan ikke gøre det selv. Det betyder, at du kan ikke lære det her. Man kan ikke undervise dig i det, så du kan blive en god kirke. I kan ikke træne jer i at være en god og åben kirke. Hvis I gør det, hvis I prøver på at gøre det ved at træne, det er ikke fordi træning og undervisning er ligegyldigt, det er det ikke, men hvis I prøver at opnå det ved at træne jer op til det, nu skal vi prøve at gøre nogle gode ting, så bliver det kunstigt. Jeg ved ikke, om I har mødt mennesker, som har haft, nogle gange møder vi nogle mennesker, som har haft det rigtig, rigtig svært, som er vokset op, hvor tingene har været frygtelig disharmoniske, dysfunktionelle i deres familier, og tingene er gået i stykker indeni, så man ikke helt kan gebærde sig. Så nogle mennesker er nødt til at prøve at styre sig selv, sådan så det der med at møde andre mennesker og være naturlig i forhold til det, det er ikke sådan helt, man er ikke tryg ved det. Så man jagter, hvad der en andre gør, og så prøver man at være ligesådan. Jeg tror, I har prøvet at møde sådan nogle mennesker, hvor det hele det bliver kunstigt, når de kommer og siger goddag. Ikke? Fordi man kan mærke, at de står uden for sig selv og prøver for sig selv til at hilse. Prøver for sig selv til at gøre det, man skal gøre. Sådan kan I også godt blive som kirke, hvis I prøver at gøre det selv. Alle kan godt lugte, at det er ikke noget, der kommer af sig selv. Gud ønsker at føde det i os. Og det er jo Jesus, der bygger kirken. Og du kan ikke få fat i sandheden igennem undervisning. Det her er også en vigtig pointe for at forstå, hvad der foregår lige nu imellem os alle sammen lige nu, mens jeg står her. Jeg kan ikke undervise i dag, så du forstår noget om Guds rige. Det er frygteligt, fordi jeg er sådan som typisk det man i Bibelen vil kalde en lærer. Jeg elsker at arbejde med Guds ord, jeg elsker at undervise og sådan noget. Og så har vi sådan en skriftsted som det her, 1. Johannes 2:27. Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham. Og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget. Men da hans salve, det handler om Guds ånd, det her salve her, det lyder lidt gammeldags, det kan jeg være klar på. Men hans salve lærer jer alt. Og det er sandt og uden løgn. så skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. I har ikke brug for, at nogen lærer jer. Så hvorfor skal jeg så stå her og tale i dag? Er det ikke bare fuldstændig omsonst? I har jo alle sammen Helligånden, og så underviser han jer, og så kan I jo selvfølgelig forstå det. Hvordan skal vi forstå det? Hvorfor skal vi prædike? Hvorfor skal vi undervise, hvis vi ikke har brug for det? Fordi lige nu sker der et samarbejde mellem Guds ånd og mig og jer. Sådan så når jeg er i gang med at undervise, så begynder Guds ånd at trække noget frem, som allerede bor i dig. Jeg kan ikke putte noget nyt ind i dig. Jeg kan ikke undervise dig om noget nyt. Men det, der sker, er, mens jeg underviser, tager Helligånden det, han allerede har puttet ned i dig. Det, han allerede er i gang med at undervise dig. Og så håber jeg meget på i dag, at han sætter ordene på igennem min mund, så du genkender det og siger, nå, det er det. Selvfølgelig. Jeg genkender det jo. Når du gør det, så bliver det liv. Og så forvandler det dig. Så jeg kommer til at sige nogle ting i dag, som måske vil overraske dig lidt, eller provokere dig noget. Det håber jeg. Men hvis du så dybt i dit hjerte mærker den her, oplever den her den følelse af, det vidste jeg egentlig godt, så er det fordi Guds ånd er på arbejde. Det er derfor, vi skal undervise. Det er derfor, vi skal prædike. Guds ånd arbejder med os, så der bliver den her genkendelse. Guds ånd arbejder på, at vi kan forstå sandheden. Jesus taler om det, at ånden er sendt til os, for at vi skal forstå sandheden. Johannes 16, 12 siger sådan her, ja, og 13. Jeg har stadig meget at sige jer, men I kan ikke forstå det endnu. Men når sandhedens ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden. Eller han vil lede os til hele sandheden. Det er også en vigtig pointe at få fat i. Fordi den ene ting er, Guds ånd har allerede puttet noget ned i dit hjerte. Jeg står og underviser, du genkender det, og du siger, ja, det kan jeg godt se det her. Det vidste jeg godt. Og det vokser frem i dig. Den anden side er, at hvis Gud ønsker at give dig sandheden, sandheden, det er det, der er hos ham, det er det, vi ikke sådan bare umiddelbart kan gribe. Det er sådan, som livet virkelig er. Det er sådan, som kirke virkelig er. Det er sådan, som livet med Gud virkelig er. Det er sandheden. Hvis han vil give os den, så kommer han ikke bare drønende som sådan en puff, nu forstår du sandheden. Men han, der står her, at han vil lede jer til sandheden. Guds ånd leder os til sandheden. Det betyder, at hvis vi skal forstå sandheden, så må Gud først arbejde med os, for at vi kan komme til at forstå sandheden. Vi er ikke et sted, hvor vi kan forstå hele sandheden, bare fordi vi lige får tingene at vide. Nu har jeg været rejsende i provokerende forkyndelse i lang tid efterhånden. Jeg tror, jeg er den eneste præst i Danmark, der er ansat som take-away-præst. De ringer, jeg kommer. For 8 år siden fik jeg lov at overgive menighedsledelsen til en yngre præst, og så kan jeg få lov at rejse og undervise både hjemme og ude og sådan noget. Og jeg har opdaget, at der er mange, som ikke bare lige forstår, hvad jeg siger. Der er faktisk nogen, der bliver vrede indimellem. Fordi de ikke er der, hvor de kan forstå det der. Selvfølgelig. Fordi det, jeg så deler, er noget, som Gud har arbejdet længe med mig. Så for at du kan forstå sandheden, må Gud arbejde med os. Han må forvandle os, så vi forstår sandheden. Så når Gud vil vise os noget nyt, når I gerne vil være en menighed, der er åben og rummelig, og kunne favne og være et hjem, så er I jo på vej ind i noget nyt. Ikke fordi jeg tror, I er en god menighed. Men det er jo tydeligt, at I rækker ud efter noget nyt. Hvis I skal række ud efter det, kan I jo ikke bare trække jer selv op ved hårene og sige, nu vil vi være anderledes. Så tager Gud jer igennem nogle processer, for at I kan forstå det, hvad det er, han vil gøre med jer. Og jeg skulle lige hilse at sige, at de processer gør nogle gange rigtig ondt. Nogle gange så er det bestemt ikke det sjoveste sted at være. Men resultatet er sjovt. Resultatet er fantastisk, når vi kommer der ind. Så det er også et spørgsmål om at forstå, hvordan Gud taler. Nu er vi jo Så nogle karismatiske kirker, jeg er jo sådan en karismatisk kirke, ligesom den jeg selv kommer fra, hvor vi tror på det profetiske ord, og Gud han taler, og at ånden er der og formidler. Nogle gange glemmer vi bare, at Gud ikke kun taler til os igennem sådan nogle ord, der kommer. Faktisk bruger han livet mere end ordene til at tale til os. Så hvis han vil sige noget til dig, så starter han ikke nødvendigvis med at tale, men han starter med at begynde at sparke lidt til dig. For at få dig flyttet, så der sker nogle livsprocesser. Så hvis du er en af dem, der gerne vil høre, nu har hørt om de der fantastiske huddles, var det det, det hed. Hvad taler Gud i dit liv lige nu? Det er ikke bare, hvad siger han, men hvad sker der i dit liv? Hvad har Gud gang i? Hvad er processen, du er i? Hvad er det, der hele tiden støder ind i dit liv lige nu? Hvorfor er tingene så svære? Hvorfor er der det der kæmpe bjerg foran dig, du ikke kan komme igennem? Måske er det, fordi Gud er ved at sige noget til dig, lige præcis på det punkt. Og ved at udvide dig, så du kan forstå sandheden og kan tage imod det, som han har til dig. Så han taler til os igennem livsprocesser. Så spørgsmålet er, hvordan skal vi være kirke? Det er jo det fantastisk store spørgsmål. Hvordan skal vi være kirke? Hvordan skal vi være menighed? Hvad er, og hos os i menigheden Sønderborg, der kom et tidspunkt, da vi havde levet i tørke længe nok. Der var ikke liv, der var ikke fornyelse, det var bare det samme år efter år. Så begyndte vi at stille os selv det spørgsmål. Eller rettere sagt, vi begyndte at spørge Gud. Hvordan ser kirke ud i dine øjne? Når jeg siger kirke, så har jeg nogle ganske bestemte billeder af kirke. Det handler rigtig meget om kaffe. og møder, prædikestole og sådan nogle ting, og bygninger. Men når nu Jesus siger kirke, eller menighed, som er samme ord i Bibelen i virkeligheden, hvad tænker han så? Så vi gjorde det, vi sagde, som lederskab begyndte at have sådan nogle bedetimer sammen. Vi begyndte hver eneste gang, vi var sammen, så brugte vi mindst en time på at bede og sige, Gud, hvordan ser kirke ud i dine øjne? Jeg vil gerne sige, at det er svært, fordi der findes ikke et jordisk forbillede for kirke. Kirken findes ingen andre steder på jorden. Du kan ikke gå noget som helst andet sted hen og sige, sådan der skal kirke være. Fordi kirke er noget, som er hos Gud, der er kommet herned på jorden. Kirken skal vise, hvad der er i himlen. Så der er kun ét sted, du kan få billedet. Hvor er det henne? Det er hos Gud. Heldigvis har vi løftet fra Helligånden, at han vil tage det, som er i himlen, og formidle til os. Ikke? Så hvis du begynder at tage billeder fra virksomheder, eller organisationer, eller sådan nogle ting, og tænke, det er nok sådan, kirke skal være, så kan du være sikker på, at du kører skævt. Det er ikke fordi, vi ikke må bruge ting fra virksomheder og organisationer. Men hvis det der er forbilledet, så går det fuldstændig galt. Det nærmeste billede, vi overhovedet kan komme på det, er nok familien, ikke? Men problemet med familie er, at det er den anden vej rundt. At familien er et afbillede, en afspejling af menighed. Så for at forstå familieliv rigtigt, så må du forstå, hvad kirke er. Og hvem Gud er, og ikke den anden vej. Så det går helt i selvsving, hvis vi begynder at tage kernefamilien og tænke, det er sådan, jeg skal være kirke. Så vi har brug for en levende Gud iblandt os for at forstå, hvordan vi skal være kirke. Og så bliver det rigtig svært, når vi så begynder at spørge Herren, fordi vi er jo ikke i stand til bare lige at forstå, hvad det er, han siger. Og så stødte jeg ind i en dag og læste det her ord, jeg har skrevet her fra 1. Krønike 28:19. Og det skriftsted, det er kong David. Så det er cirka 3.000 år siden. Kong David ville gerne bygge et tempel til Gud. Og Gud sagde til kong David, du har simpelthen udgydt for meget blod. Du har slået for mange mennesker ihjel. Det kan du ikke få lov til, det bliver din søn. Så David gjorde det, at han i stedet for samlede alle materialer til templet. Han brugte faktisk hele sit liv til at samle alle de materialer, der skulle bruges til at bygge templet dernede i Jerusalem. og finde ud af, hvordan det skulle fungere. Og da han lå på, var ved at ligge på sit yderste på dødslejet, kalder han sin søn Salomo ind, som skal bygge templet. Og så er der nogle kapitler der i 1. Krønike 27-28, hvor han introducerer ham. Jeg har samlet så meget guld, så meget sølv, så meget sædertræ, så meget ditten og datten, kover og jeg ved ikke hvad, som du skal bygge templet med. Og så kommer det her vers, som jeg elsker. Det er helt vildt, det der står. Så siger han til sin søn Salomo, med en skrivelse fra Herrens egen hånd har han sat mig ind i alle planens enkeltheder. Hvad siger du til det? Prøv lige at læse det igen. Med en skrivelse fra Herrens, Guds egen hånd, har han sat mig ind i alle planens enkeltheder. Det kan man da kalde et møde med Herren. Han er simpelthen kommet med en stak papir og sagt, værsgo, David, her er tegningerne. Vi kan ikke læse det andre steder i Bibelen, men vi må tro på, hvad han siger. Han fik tegninger. Lige siden har vi i vores ledergruppe, når vi har været sammen, bedt den her bøn. Herre, rul tegningerne ud for kirken. Lad os få lov at se tegningerne til din kirke, så vi forstår, hvad det vil sige at være kirke og være menighed i den her tid, din kirke. Det er en farlig bøn at bede, skulle jeg hilse at sige. Fordi nu kommer der, og det jeg vil give jer i dag er et lille input, et af de frø, vi har fået lov til, at der blev sået i vores liv, som voksede frem i vores menighedsliv og i vores menighedskirkeforståelse. Det er et af dem, som jeg vil få lov, jeg håber, at Herren vil give noget til, at det frø kan jeg få lov til at så her ind hos jer. Vi var ikke i en position, hvor vi kunne forstå det overhovedet, det Gud var i gang med at sige. Så hvis han havde sagt det til mig, havde jeg ikke fattet en brik. Der kommer her emne, døm ikke. Og så har jeg skrevet, i Guds centrifuge. Og det er begyndelsen til mit lille vidnesbyrd, jeg vil fortælle jer. I Guds centrifuge, det er et udtryk, jeg har fået, fordi jeg engang hørte nogle år siden en gammel modstandsmand, som havde fra 2. verdenskrig, som var kommet i koncentrationslejre og sådan nogle ting, og han holdt et foredrag. Han var gammel mejerist. Jeg har vand her. Tak for det. Jeg skyller lige en gang så. Han var uddannet mejerist, og havde så haft et vanskeligt og hårdt liv. Og han kaldte det mit livs centrifuge. Nu har han en mejerist, og det betyder jo så, at når man skulle lave ost eller hvad det var for noget, så puttede man åbenbart det der mælk og valle eller hvad det var for noget ned i sådan en centrifuge, og så gik centrifugen i gang. Og det, der sker, det er så skilles tingene fra hinanden, så det, der ikke skal bruges, ryger ud af centrifugen, så det, der skal bruges, bliver tilbage. Det er det, Gud gør, når man siger, Gud, det her, det vil jeg gerne forstå. Mener du det virkelig? Ja, Gud, jeg vil gerne forstå det. Det er i orden, siger han, smækker låget op, ned i centrifugen, og så... Og når man så endelig har fået sådan en tur, man siger, ah, Gud, nu forstår jeg det. Hvor er det fantastisk. Lad mig virkelig kunne gribe det. Ved du virkelig det? Så tager vi lige låget en gang til, og så... I får en centrifugetur sammen med mig i den her historie, som virkelig kom til at ændre min opfattelse, min forståelse af at være kirke, og gjorde meget ved som familie. Vi har jo en dejlig familie. Vi har 3 børn. Vores 2 døtre er begge gift. Den ene har 1 barn, og den anden har 2, så vi har 3 fantastiske børnebørn. Og så har vi vores ældste, vores søn Philip, som er en fantastisk skøn fyr. Han ville egentlig gerne have været med i dag, men han er til Sønderborg Gospels 20 års jubilæum dernede i Sønderborg lige nu. Så han kunne ikke være med. Philip er en fantastisk skøn dreng. Masser af evner, en kunstner af Guds nåde. Han var, fra han var 5, tror jeg, kunne han klippe, klistre, tegne bedre, end jeg nogensinde har kunnet. Han er en begavelse, og som så mange andre kunstnere, også med et sart sind. Og jeg har ikke så meget tid, så det bliver i grove træk, den her historie. Philip havde det svært igennem hele sin barndom, fordi han på mange måder overgik sådan i intellekt sine kammerater, og på nogle måder endda sine lærere, så de ikke forstod ham, derfor har han i alle årene følt sig udenfor. Han flyttede til Odense for at læse, og der kom så vores helt store chok på et tidspunkt. Jeg blev ringet op af en dame, som sagde, Anders, jeg vil bare lige sige til dig, at vi synes, det er så synd for jer. Hvad? Ja, det der med Philip. Jeg er ikke helt klar på, hvad du snakker om. Jamen det, han har sprunget ud som bøsse, det kom som et chok. I Odense havde man i den lokale bøsseforening for bøsser og lesbiske, der havde man besluttet sig for at lave en form for kampagne i byen, så man havde fået en folder ind i avisen til uddeling i hele byen, og i den var der en artikel, billede af Philip, hvor han bekendte sig som homoseksuel og blev en del af det miljø. Vi sprang i bilen og kørte til Odense. Jeg vil gerne sige, det jeg fortæller nu om mine reaktioner, er jeg på ingen måde stolt af i dag. Jeg skammer mig over dem, over mine holdninger, min måde at se det her på og forstå det på. Vi springer i bilen, kører op til Odense. Det var en svær tur. Møder Philip og sætter os ned i en samtale med ham, som blev en af de tungeste samtaler, jeg har haft i mit liv. Og det var stort set ikke en samtale. Birgitte sagde ikke noget, sad bare græd. Meget let, sagde hun. Philip sagde heller ikke ret meget. Han anede ikke, hvad han skulle sige, så det var stort set mig, der talte. Og jeg sagde til Philip, Philip, hvis du forliger dig med synden og accepterer den i dit liv, så er jeg jo bange for, at du går fortabt. Fra det øjeblik, så blev der et skel mellem Philip og mig, som tog år at overvinde. Han græd. Det sidste, han ønskede, var at såre sine forældre. Men han havde kæmpet med det her i årevis. Og til sidst havde han givet op i den kamp. Og jeg tænkte, så lader jeg stå til. Og nu skal I tænke på, Philip var aldrig blevet accepteret i blandt kammerater, blandt lærerne, noget sted, ingen steder. Han var altid den sære, altid den grimme ælling, altid den, der var underlig og outsideren. Pludselig kom han ind i et miljø, hvor han var fætteret, hvor alle syntes, han var fantastisk smuk, hvor alle sagde, wow, nyt kød. Han kastede sig ud i et liv, hvor vi kunne se, at det var ved at tage livet af ham. Han blev tyndere. Han ændrede karakter. Philip er noget af det mest givende menneske, jeg kender. Elsker at give gaver. Elsker fødselsdage. Se ham komme til fødselsdage med en pakke, der er staset op, så I tror, det er løgn. Fra det øjeblik, ingen fødselsdagsgaver. Alt handlede om ham selv. Glemte fødselsdage. Glemte julegaver, havde heller ikke råd til det. Og hans liv begyndte at gå fuldstændig op. Studierne gik i stykker. Og vi kunne se, at det her kommer til at koste ham livet. I den proces sker der noget med mig. Jeg oplever en enorm dom ind over mit liv. Vi oplever skam. Jeg er præst. Min søn er sprunget ud som homoseksuel. Jeg betragtede det på det tidspunkt som den værst tænkelige synd. Det var den synd, vi alle sammen havde peget efter. Det der forfærdelige noget. Og jeg vidste på det tidspunkt også, at der havde været en hel del undervisning om, at det er farens skyld, hvis de var sprang ud som homoseksuel, så var det, fordi han ikke havde bekræftet sin søn. Nok. Det er ikke et sjovt stempel at sidde med, vil jeg gerne lige sige. Når det er en undervisning, der er gået igennem hele landet. Så jeg havde nogle kriser i mit liv. Vi havde nogle voldsomme kriser, hvor vi kæmpede med de her ting. I den periode havde vi det enorme privilegium, at vi i vores lederskab var nået igennem vores... Vi havde bøvlet i mange år, men vi var nået igennem til en fantastisk fællesskab med venskab, nærhed, og hvor jeg kunne komme, og hvor vi kunne dele det hele. Og jeg sidder sammen med dem. Vi græd sammen, vi bad sammen, og jeg sagde til dem, hvis I kan se ind i mit liv, at det er min skyld, at han er sprunget ud som homoseksuel, hvis jeg har været en dårlig far, hvis jeg ikke har behandlet ham ordentligt, så bliver jeg nødt til at trække mig tilbage som præst. Det siger Bibelen jo klart, at hvis ikke du kan sørge for dit eget hus, så kan du heller ikke sørge for Guds hus. Og vi prøvede det sammen, og de havde jo set mit liv, talte opmuntring ind, sagde, vi tror på dig. Så skete der det, at Philip han gik på National TV, og Rundfunk TV2, ungdomsudsendelse på det tidspunkt, og studiet var i Odense, og han gik derind, og det ville man, det var jo guf for dem. Der stod han så i over hele landet og bekendte, hvor svært det var at være homoseksuel, og have en far, der var præst i Apostolsk Kirke i Sønderborg. Så vores døtre kom grædende hjem fra skole, fordi alle kammeraterne havde hørt det hele vejen rundt. Jeg var fuldstændig knust. Birgitte og jeg, vi oplevede det sådan, der sad en kniv i vores hjerte. Som om den blev roteret hele tiden. Den kunne aldrig slippe os. Den blev ved med at være der. Jeg har det sådan, at når jeg ofte sætter jeg mig ned sammen med Herren, og bare lytter til ham, taler ud med ham, skriver det ned, sådan en bønnedagbog, og oplever, at Herren han taler til mig. Jeg gjorde det dagen efter det her. Jeg satte mig ned med min Bibel. Jeg sad i 2 timer sammen med Herren, og sagde, Herre, hvad siger du egentlig det her? Jeg vil gerne sige, det er jo fantastisk, det I er begyndt på med de der huddles der. Hvis du kan høre, hvad Herren siger i dit liv, har du alle muligheder for, at Herren vil hjælpe dig igennem. Mens jeg sad der og talte Herren til mig, og jeg skrev det ned, Herren gav mig et fantastisk ord om, at han ville herliggøre, han ville oprejse vores søn, han ville herliggøre sit navn igennem ham i det her land. Så jeg skrev det ned, det lå i min Bibel, Birgitte og jeg havde det tit fremme, siger, Herre, du har lovet, at en dag skal det her ske. Så kommer han giftede sig med en mand lige før vores datters bryllup, flyttede med ham til Sverige, fik arbejde der, så manden var med til vores datters bryllup. Jeg vil gerne sige, det var ikke det allernemmeste situation for mig eller for os, men i den her periode der blev vi ældet. Fordi hvordan møder man sin søn? På et tidspunkt ringede Philip midt om natten. Hans kæreste var gået fra ham. Han var i dyb kærestesorg. Hvordan gør man det som far? Når sønnen ringer og har brug for rådgivning med kærestesorg, når hans kæreste er gået fra ham? I sådan en situation. Og Gud begyndte at tale til os ind i det her. Ud fra det ord, som jeg har skrevet der, Matthæus 7, 1-5. Lad være med at dømme andre, ellers bliver I ikke dømt. Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer. Du kan let se splinten i dit vens øje, men bjælken i dit eget øje kan du slet ikke se. Hvordan kan du sige til din ven, lad mig tage splinten ud af dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget, din selvretfærdige hykler? Sørg først for at få bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at tage splinten ud af din vens øje. Der er rigtig, rigtig meget i det, Jesus siger her. Philip ringede og sagde, må jeg komme hjem her i weekenden? Jeg tager lige min kæreste med. Må man have ham boende derhjemme med sin kæreste på værelset? Jeg havde hørt en undervisning om, at jeg var præst i mit hjem. Jeg har ansvar for, hvad der sker i mit hjem. Så hvis jeg tillader det, så besmitter min søns synd mig. Sikke noget vås. Sikke noget vås. Men jeg låner for det. Så da han ringede og sagde, det tror jeg gerne, du må, Philip, kan vi ikke lige, jeg ringer lige tilbage til dig. Og jeg tog op til ældstegruppen, talte med de andre, vi bad sammen, og Herren talte til os og sagde, og vi oplevede bare, selvfølgelig skal han have lov til at bo der. Døm ikke. Så kom næste problem, når han nu var der. Kan vi dele nadver med en mand, som er homoseksuel? Når skriften siger, at folk, der lever i synd, kan vi ikke dele nadver med. Vi har en vældig kamp. Indtil det øjeblik, da det gik op for mig, at Jesus indstifter nadveren med Judas siddende lige overfor. Ham, som døber hånden i fadet sammen med mig, det er ham, som forråder mig. Hvis Jesus kunne indstifte nadveren sammen med Judas, så kan jeg i hvert fald også sidde til nadver sammen med min søn i den situation. Men der var meget, vi ikke forstod. Og så kom vi til tidspunktet, hvor vi havde stævne nogle år senere i Kolding. Philip ringede. Sagde, far, jeg lige opdaget, at jeg har fået en uges ferie, jeg lige opdaget, at den ligger i Koldingstævnetiden. Må min mand og jeg ikke låne jeres telt at komme på Koldingstævnet? Jeg siger, at det var svært. Jeg skal lige tænke over, jeg ringer lige tilbage til dig. Tilbage til ledergruppen. Hvad er sandt i det her? I kan godt mærke, at man er i centrifugen, ikke? Og Gud, det blev så indlysende for os. Selvfølgelig skal vi sige ja. Men jeg vil gerne sige, at jeg havde ondt i maven af frygt for, hvad de andre i Apostolsk Kirke ville sige, når vi nu havde stævnet, og de boede der. De kom på stævne, og så skete det største under, jeg har set i mit liv. Der var ikke én på det stævne, der så meget som løftede en pegefinger. Alle favnede de to unge. Og de vidste det godt. Alle vidste det. Men de blev favnet uden nogen anklag. Vi startede lørdag, da vi var onsdag. Så de oplevede, de to fyrene, oplevede, at hver eneste møde var designet til dem. Gud talte til dem til hver eneste møde. Det var noget til onsdag. Var der en argentinsk prædikant, der talte om fadervelsignelsen. Det blev sådan kulminationen, især for mig blev det kulminationen, men det blev det også i det her forløb, hvor vi skulle som præster agere fædre, sådan så dem, der manglede en fadervelsignelse, kunne gå op og få en velsignelse. Jeg var ikke blevet informeret om det, så jeg, at af en eller anden grund, så jeg vidste ikke, at vi som præster skulle det. Jeg sad oppe på balkonen i kongresshallen der, så, og sad lidt foran, så alle kunne faktisk se mig. Og så siger han pludselig, hvis en af jer har en søn eller datter stående dernede, så gå ned til dem. Og jeg vidste godt, at jeg skulle dernede. Der stod min søn og hans mand. Det var en af de vanskelige vandringer, jeg har gået i mit liv, foran hele forsamlingen, ned foran. Og han sagde, sig til din søn eller datter, jeg elsker dig. Velsign ham og profetere ind i hans liv. Det havde jeg egentlig ikke så svært ved. Men det vanskelige var, at jeg vidste, at jeg kom også til at gøre det ved hans mand. Og jeg vil gerne bekende det, at det var en kolossal overvindelse for mig. Men da jeg stod der og gjorde det, mærkede jeg bare Guds velbehag som aldrig før. Så jeg velsignede dem begge to, profeterede ind i deres liv. Bagefter skrev de skilsmissebrev, så de blev skilt. De besluttede sig for at følge Jesus. Philip tog på Bibelskolen og har tjent Jesus lige siden. Vi gik på national TV 2 år senere sammen. Og det vidste jeg. Jeg havde sagt det til menigheden, da jeg fik det der profetiske ord, han kommer til at herliggøre mig. Vidste jeg, vi kommer til at stå på TV sammen. Vi kommer til at stå i DR2. En halv times klar bekendelse af, hvad Gud havde gjort i hans liv. Så Gud opfyldte sit løfte. Lige bagefter holdt vi en fest i familien for den fortabte søn, der vender hjem. Og fejrede, at vores søn var kommet tilbage til Herren. Og Herren havde sat ham fri. Og jeg kunne tage det profetiske ord op og læse, hvad Herren havde sagt. Så nu har jeg brugt rigtig meget tid på det her. Så jeg vil ikke bruge min PowerPoint nu. Nu vil jeg bare dele nogle af de ting, der hører med til det her. Fordi det her ord om ikke om at dommen. Årsagen til, at Philip kunne blive fri, var, at ingen dømte ham. Du kan ikke se dig selv sandt og ret, hvis du er under fordømmelse. Du kan ikke forstå, hvem du virkelig er, hvis der er en pegefinger på dit liv. Hvis nogen anklager dig, så vil du altid forsvare dig. Vi har opfattet det sådan, at vores opgave som kristne er, at vi er jordens salt. Vi skal sørge for, at forrøndelsen ikke accelererer i landet. Og så vil vi tale imod synden, og homoseksualitet på en eller anden måde blev synden over alle synder. Jeg vil gerne sige, den tror jeg ikke på. Det er synd, men det er ikke en anderledes synd end alt andet. Det er ikke en værre synd. Så vi tror, at vores opgave er at pege på synden og sige, fy, skamme sig. Hold op med det. Hvordan er man jordens salt? Ikke ved at tale imod synden, men ved at åbenbare lyset. Vi har et problem med at definere synd. For hvad er synd? Vi ser ofte synd som sådan nogle enkeltstående handlinger, og derfor bliver det at drikke for meget alkohol, seksuelle synder og sådan nogle ting, det bliver sådan, dem vi fokuserer på, det er synd. Problemet er, at synd er mere en tilstand, end det er bestemte gerninger. Vi er alle sammen i synden. Du er en del af synden. Lad mig stille jer et spørgsmål, som jeg har stillet i alle de steder, jeg har været og tale. Så nu vil jeg også have lov at prøve her. Er der nogen af jer her, som oplever, at Gud er en lille smule utilfreds med dig? Der er nogle få stykker, der rækker hånden op. Vi hører ikke. Bare roligt. Hvorfor tænker vi det? Fordi vi ved godt, at vi ikke er fuldkomne. Jeg vil gerne sige til dig, det passer jo ikke, at han er utilfreds med dig. 1. Johannes 2 siger, at Jesus døde ikke bare for vores synder, men for alle menneskers synd. Det vil sige, at Jesus har fjernet syndens problem. Vores opgave som kristne er ikke at pege på synden og få mennesker til at opnå syndernes forladelse. Den er jo allerede givet. Jesus har allerede fjernet synden. Det er lidt op ad bakke, hvis jeg skal gå ind til min nabo. Og for at han kan blive frelst, skal jeg overbevise om, at han er en forfærdelig synder. For hvis ikke han forstår det, så kan han ikke tage imod Guds fantastiske nåde og tilgivelse, og så kan han ikke blive frelst. Den centrifuge viste mig, at det her har jeg helt misforstået. Jesus har fjernet syndens problem. Sådan så det handler om, er ikke, at vi opnår syndernes forladelse, men at vi på grund af syndernes forladelse kan vende os til Jesus og begynde at følge ham. Og nu vil jeg gerne fortælle et vidnesbyrd, Philip aflagde et års tid efter sammen med mig. Vi var i en menighed i landet, hvor vi skulle fortælle, jeg skulle prædike om søndag formiddag, og så havde vi café bagefter, og der skulle vi så fortælle vores historie sammen. Så der var 100 mennesker til den der café-samling, og det sidder vi så og fortæller. Det var selvfølgelig mest Philip, der fortalte. Jeg supplerede lidt, hvordan jeg havde oplevet de her ting her. Philip sammenligner homoseksualitet med andre ting, der kan binde os i vores liv, fordi vi er såret, og fordi vi har det svært, som alkohol, narko, porno eller andre ting. Da vi er færdige, spørger præsten så, Philip, må jeg stille dig et spørgsmål her til sidst? Ja, det må du gerne, siger han så. Philip, hvis nu der sidder nogen her, som er bundet af homoseksualitet, eller af alkohol, eller pornografi, eller narko, eller noget andet, har du så godt råd til dem? Ja, siger Philip, det har jeg. De skal lade være med at kæmpe sådan imod synden. Jeg kan godt sige, at der blev stille. Selv var jeg lige ved at falde ned i stolen, da han sagde det. Det mærkelige var, at jeg havde selv undervist om det, men det var første gang, jeg hørte nogen andre sige det end mig selv. Så det virkede så stærkt, at jeg var ved at ryge ned i stolen. Jeg tænkte, hvad sker der nu? Jeg tænkte, hvad er det, han siger? Så fortalte han det vidnesbyrd. Nu skal jeg gøre det kort. Han fortalte, hvordan han var taget på med ungdomsbibelskolen dernede i Kolding, Euroclass. De havde været i Zambia. Der var de i 6 uger. Og da de havde været der i 4 uger, så havde de en fridag, og der skulle de på Zambezi River og River Rafter. Og Zambezi River er en af verdens mest vandrige floder, og på det tidspunkt var der virkelig gang i den, så der er nogle meget voldsomme strømvirvler. Og de skulle i sådan nogle gummibåde, de fik hjelme på hovedet, redningsveste på, og så blev de instrueret i, hvordan de skulle gøre det. Instruktøren sagde, hvis I falder ud af båden undervejs, så kan I godt risikere at ryge sådan en af de der strømvirvler. Hvis I gør det, vil den øjeblikkeligt trække jer under vandet. Hvis I er der, må I for alt i verden lade være med at kæmpe imod. I skal bare blive i den. Den vil altid inden for 30 sekunder smide jer op igen. Hvis I forsøger at komme op, bliver I dernede og drukner. Philip røg ud af båden, ned i sådan en undervejs. Det var det første, vi hørte fra ham i 4 uger. Han var på en internetcafé og sagde, hej, det er Philip. Jeg var ude af River Rafter, og jeg røg i sådan en. Jeg troede, jeg skulle dø. Det var meget betryggende for forældrene. Det var, hvad vi hørte fra Philip i 6 uger. Så siger han, da jeg begyndte at få homoseksuelle følelser, så vidste jeg, at det her er forkert. Så jeg begyndte at kæmpe imod det. Jeg prøvede på at lade være. Jeg gjorde alt muligt. Jeg var til rådgivning, jeg prøvede alt muligt. Men jo mere jeg kæmpede imod det, jo større blev det, jo mere kom det til at fylde i mit liv. Til sidst var det et kæmpe bjerg. Til sidst identificerede jeg mig fuldstændig med homoseksualiteten. Den var mig. Det blev så stort, jeg vidste, jeg kunne umuligt fjerne det bjerg. Indtil det gik op for mig. At Jesus har fuldstændig fjernet synden fra mit liv. Så det eneste, han beder mig om, er overhovedet ikke at kæmpe med det bjerg, men bare vende mig til ham og begynde at følge ham. Da jeg gjorde det, sagde han, tog Gud bjerget på et øjeblik. På et øjeblik tog han det. Jeg kalder det den store byttehandel. Lad være, man kan koncentrere sig meget om at kæmpe imod synden. Man koncentrerer sig om at følge Jesus. Gud har ikke udvalgt perfekte, fuldkomne mennesker til at repræsentere ham på den her jord. Men der står, at lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Fordi vi er i mørket, fordi vi er en del af en falden, syndig verden, alle sammen, kan vores liv netop stråle af ham. Jeg har nær sagt, jo mørkere du er, jo stærkere er lyset. Det er jo sandheden. Og derfor er vi ikke bedre mennesker end andre. Og dermed har vi også mistet retten til at dømme. Så snart jeg dømmer et andet menneske, har jeg en splint, har jeg en bjælke i mit eget øje, som henter mig i at pille splinten ud af min brors øje. Du kan ikke hjælpe et menneske, du dømmer. Du kan ikke forkynde Guds nåde til et menneske, du fordømmer. Jeg vil gerne sige til jer, som er teenagebørn, som kommer hjem med kæresten, flytter sammen med dem, har sex før ægteskabet. Hvad skulle du gøre ved det? Jeg er nødt til at sige noget, så de ved, det er forkert. Jeg kan sige til dig, at du har brug for at stole på Guds hånd. Hvem overbeviser verden om synd og dom og retfærdighed? Er det dig? Det er Helligånden. Så længe du dømmer din teenage-søn, eller din teenage-datter, kan du ikke hjælpe dem. Du er nødt til at favne dem. Det er sådan, vi er kirke. Amen. Herre, giv os noget til det her. Herre, giv os noget til at afspejle den favnen, der er hos dig, som favner alle mennesker. Uden dom. Jeg beder om noget til, at vi har tillid til dig. At du har fat i hver eneste af os. Og at din kærlighed er et stærkere våben end dommen til at forvandle både vores liv og andre menneskers liv. Så jeg beder for hver enkelt, som sidder her, at de må få lov til at opleve din nåde i deres liv, at der er ingen anklage på deres liv. Og jeg beder om nåde til, at de så kan møde andre mennesker med det syn, at der er ingen anklage på deres liv. At du er der, uanset hvad vi synes om de menneskers liv. Og at du elsker det menneske og anerkender den. Så jeg beder om, at du vil forvandle vores tankegang og vores sind. Jeg beder for processen med centrifugen for hver enkelt, som ønsker at lære dig at kende og ønsker at forstå sandheden. Hjælp dem til at gribe det. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Tak skal I have.